Au moment de l'occupation, nous avons vu qu'il y avait.
Et votre majorité comme na wonno ga enne min taiki wiide jokkal be fof ngala non e ngalurende kay bobbe denago amen wonno larmi kambe ne ngala non ga kayabe lambe dun non ko non abrabe amen kanye indrabe amen gonbe gabe tampi kambe dun pabotomi kasoni sukabe be tamondiri juude be bedorto sembe sabi ele dental won ko yimbe le bedorto bawde kamba dun min gadi totondral hakilaji min pammi wiide soni gawu kay Moussa Matan dun do na hulita min eko amen Moursama gawo yo fi amen yo hunde ndemi rundi denno an hani min daronode kambar dun mi ngadi imadraji hono majaji ele djajere wana pati fi bonude kulentreji ngalurende kayo humtande hore hakkeji amen humtande hore ko mambrabe amen njopiri min min daranike leddi malindi e wottumo fay inde leddi malindi wata ko no fay halede ele gawo do min bihi labi kewdi leddi malindi wura dum woni vive le mali min kunci deso leddi malindi e wottumo fay halalam o wata ke halede ka lam o andinan min dum fuf sabu ko kambe kajabe lam be ngarti ko sukabe ketina masere fahude adi dum bama non di kuntana ko hore buru fuf bangal DDR o ka fa hande sukabe naga en e ngala e golle be ngala bawde godde anni kewi gaw ga en dum do na wara terda neddo dum dawra dum na munya ele beedade e gube kaptoje de sabu sukam wala e golle wala fay mbudu ma anda fuf ko gollata soni jomun hebi totomo milioji sapuma milioji nogay yalla dade edo gube de sikke wala o yahan non dun kala totado milioji joyi bangal nanude podde bonde hono droguje ko nande mudun jomun dun salata ko sabitan lam o yebike bi joni kan jotken nuku fa won pambi be anni jati feccude leedi mendi yalla be keba sago mabbe kabe anda wiide be mbawa wadde dun sabu minen kay min gadi dental le balle e pelle kewde batitan gilli gaw hewti en fuf yo fanda goto non ko dun sabi e dawrata yu fandaaji hewtagol jam e yirewere gaw denno an hani tamundiran ju ngaden dental kono ni e wottu mo jadin ko be nangi non ngalura gawni yalla en pewna gawo mo jopirten mirabe amen e kanyabe amen
gaw pour nos petits frères pour nos enfants.